unuttuğumuz 11 ildedir. Belki de her gün ama cuma akşamı mutlak yarın kabrinin üstündeydi.
İz.
Taptığımız.
Şahsi teşebbüsüm olmasaydı belki ben de daldım dinimizi.
İz.
Tecrübümüz.
İndi dünyaya iki gözle bakmak da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Hekime müracaat edəndə hekim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Polisi dayanma durma qaydalarını pozan avtomobillərin sürücülərini cəzalandırmağa başlayıb. Məqsəd tıxacların qarşısını almaqdır. Yol qəzalarını azaltmaq üçün cərimələr də artıb. Sürücülər isə şəhərdə dayanacaqların azlığından, olanların qiymətinin bahalığından giləylənir. Cərimələrin tətbiqi paytaxtda tıxacın qarşısını alacaqmı? Bakıda tikilən dayanacaqlar özünü doğruldacaqmı? Sualları yol polisi rəsmiləri, sürücülər, mütəxəssislər cavablandıracaq.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun dalğalarında, Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də Azadlıq FM-in aparıcısı, mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-in bu günkü buraxılışında biz tıxaclardan, xüsusilə Bakı şəhərində yaşanan tıxaclardan və bu tıxacdan can qurtarmaq yolları barədə söhbət edəcəyik. Qonaqlarımız yol təhlükəsizliyi üzrə əhalini marifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Aydın Xudiyevdir və Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərlidir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Sağ olun.
Və əziz Azadlıq FM izləyiciləri, sizə də sualımız var. Bakıda tıxaclardan qurtarmağın, can qurtarmağın yolunu bilirsinizmi? Bundan necə qurtulmaq olar? Təkliflərinizi bildirin və eyni zamanda suallarınız varsa mütəxəssislərimizə ünvanlayın və biz yol polisi, Bakı yol polisinin sözcüsü Vaqif Əsədovda gözləyirik, efirə qoşulmağını gözləyirik və SMS nömrəmizi xatırladıram. 057-44-10-17 nömrəsidir. Elektron məktub yazmaq üçün Fərətşarəsi Azadlıq Radiosu.az canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqda. Və biz bugünkü buraxılışımızın sonunda burulğan rubrikamızda var. Burulğan rubrikamızda bir neçə vaxtdır ki, Xocalı məsələ hadisələri ilə bağlı ABŞ Ağevin rəsmi saytında petisiya, Ağevin saytında petisiya toplayan və bundan sonra Ağevdən gələn cavabla bağlı fikirləri eşidəcəyik. Belə, bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
Yol polisi dayanma-durma qaydalarını pozan avtomobillərin sürücülərini cəzalandırmağa başlayıb. Məqsəd tıxacların qarşısını almaqdır. Yol qəzalarını azaltmaq üçün cərimələr də artıb. Sürücülər isə şəhərdə dayanacaqların azlığından, olanların qiymətinin bahalığından giləylənir. Cərimələrin tətbiqi paytaxtda tıxacın qarşısını alacaqmı? Bakıda tikilən dayanacaqlar özünü doğruldacaqmı? Sualları yol polisi rəsmiləri, sürücülər, mütəxəssislər cavablandıracaq.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında, Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Mövzumuz tıxaclardan necə can qurtarmaqda. Bir neçə gündür ki, yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq eləyib ki, dayama-durma qaydalarını pozaraq maşını saxlasalar, cərimələnəcəklər. Yol polisi bununla şəhərdə tıxacın qarşısını almağa çalışır. Sürücülər də giləylidir ki, bəs maşını harda saxlasınlar. Maşın kibrit qutusu deyil ki, ciblərində gizlətsinlər deyə söyləyənlər də var. Sosial şəbəkələrdə tıxac giləylərini tez-tez eşidirik və İndi də elə bizim bəzən qonaqlarımız da tıxac üzündən efirə gecikirlər. Və Aydın bəy, sizdən başlayaq. Yəqin ki, bilirsiniz ki, bu yol polisinin bu reytləri ki, başlayıb. Əslində, dayama durma qaydalarının pozulmasına görə qanunvericilikdə cərimələr nəzərdə tutulur. Və sizcə, niyə bu cərimələr bəs tətbiq olunmur? Məsələn, qırmızı işıqda keçən sürücü dərhal cərimə olunur, ancaq dayama durma qaydalarını pozanlara adətən göz yumulduğunu görürük.
Yox, da artıq onları da cərimə edirlər yeni qanunlara
görə. İndiyə kimi? Yəni, niyə belə idi və indi niyə vəziyyət dəyişir?
Çünki maşınların sayı get-gedə artır. Ümumiyyətlə, vəziyyət çox ağırdı şəhərin mərkəzində. Yollar darısı qaldı, avtomobillərin sayı çoxdur, park eləməyə yerdə artıq yoxdur demək olar ki. Ümumiyyətlə, o yeni tikilən parklar, park yerləri çox bahadır. Ümumiyyətlə, onlar o qədər də baha da olmasa, yenə də avtomobil sürücüləri, avtomobil sahibləri elə köynə adətlə elə öz qabaq saxladığı yerdə saxlayır, çünki oranın parkovşikini o yaxşı tanıyır. Ona da bir azmaz pul verib 8-9 saat dayanır, yəni iş vaxtı. İndi təsəvvür eləyin ki, parkda 1 saat 1 manatdır. Hər gün 8-9 manat gərək o deyib parka versin, hemen parkovkalarda. Amma burada 1 manat verir, yəlli köpüyə 1 manat, ondan da iş qutarır. Demək, o saxladığı yer nə qədər qanuna uyğundur, yazıddır, onu dövlət yol polisi təyin eləməlidir. Dövlət yol polisi də...
Sizcə sürücü olan kəs, yəni bir maşına sahib olan kəs, bu cür o parkovka dediyimiz, o da dayanacaq maşını saxlamaq üçün yerdə olan məbləği ödəmək niyə onun üçün çox görünsün, baxa görünsün?
Hansı yerdə o?
Yəni yeni... siz deyirsiniz ki, bu cür dayanacaqlar var ki, orada saxlamaq bahadır.
Özü bəli, yeni tikilən inşa olunan çox rahat, çox səliqəli, təmiz park mərkəzləri, elə deyək. Şəhərin indi müxtəlif yerlərində var. Tutaq ki, Malakan bağının yaxınında yeni tikilmiş, inşa olunmuş bir park mərkəzidir. Saatı 1 manat. Demək, ora heç, deyim sizə, 10%-dən çox heç vaxt avtomobil olmur. Halbuki orada bir 200-300 avtomobil saxlaya bilər. Bəlkə də az, indi mən dəqiq bilmirəm. Amma əksəriyyəti elə Malakan bağının ətrafındadır.
Maşına sahib olan sürücü üçün gün ərzində 7-8 manat...
Bahalı maşın 60-70 min, 100 minlik avtomobil sürən sürücü ora girmir. Saxlayır elə Malakan bağının ətrafında. Orada da 1 manat verir, ondan da qutarır. Yəni, ondan geri çox əfsuslar olsun ki, mən elə düşünürdüm, park mərkəzi açılandan sonra dövlət yol polisi həmən ətrafda olan qadağa olunmuş yerlərdən avtomobili evakuatorla aparacaqmı, yansız da cərimələr tətbiq edəcək, eləmirlər. Yəni, ona görə də park mərkəzləri boş qalır və yəqin ki, yeni bir qanunvericiliyə qaydalar olmalıdır ki, o park yeri ya da ucuz olmalıdır, heç olmasa park tutalı ki 1 manat yox, 50 köpük. İndi onu mən təyin eləmirəm, yəqin ki Nazirlər Kabineti elə qərar verir.
Fəd bəy, tıxac artıq şəhərdə yaşayan vətəndaşın, sakinin təbii olaraq həyat tərzinə çevrilib, yoxsa bu süni bir həyat tərzi?
Bir qədər bu arada düşünmək lazımdır. Ona görə ki, Aydın bəyində danışanda mən bəzi məqamlara diqqət yetirmək istədim. Şəhər və avtomobil bir-birinə bağlı olan anlamlardır. Amma bugünkü dünyada tendensiya nə ibarətdir ki, xüsusilə də yaşıl, ekoloji təmiz mühitdir, yəni ağıllı şəhər, smart city-lər dediyimiz şəhərlər canatırlar ictimai nəqliyyatın belə deyək, təşviq və təbliğatına. Və avtomobilləşmənin sürəti getdikcə, belə deyək, stabil hala düşür, nəinki artır. Bu, Avropada belədir, bu, inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə, yəni avtomobilləşmə ən çox olduğu ölkənə, Birləşmiş Ştatlarda belədir. Artıq siz son illərdəki, 10 illiklərdəki bir statistika nəzər salsanız, görərsiniz ki, haradasa illik 1%, 0,5% bir yerləmə və dinamikalar. Amma avtomobilin sayı çox olması heç də tıxacıların olmasına rəvac vermir. Mən iki dənə mif barədə danışmaq istəyirəm. Birincisi...
Yəni, sözünüzü kəsirəm, Azərbaycanda ən çox səbəb gətirilən məsələ məhz budur ki, Bakıda maşın çoxdur.
Bakıda maşın çox deyil, mən sizə deyim. Və ikinci tərəfdən Bakının yolları ötürücü qabiliyyəti də pis deyil. ortada. Bakıda avtomobilin sayı 1000 nəfərə 180-190 nəfərdir. 2005
Bəli, hər 1000 nəfərə.
Bəli, hər 1000 nəfərə. Biz avtomobil sayını götürəndə belə gətiririk və Millennium data bazası var. Hansı ilə ki biz işləmişik bir müddət və həmin Millennium data bazasına siz baxsanız görərsiniz ki, az 1000 nəfər avtomobillə düşən adam sayına görə keçmiş postsosialist məkanında Praqa lideridir. Və siz əgər Praqada olmuşsa, sözsüz ki, Azadlıq Radiosunun orada ofisi var və gedib gələnləriniz çox olur. Baxıb görürsünüz ki, Bakıda kimi tıxac yoxdur. Problem nədir? Yəni avtomobil yollarda Bakıda kimi genişdir? Sadəcə olaraq problemin bir həlli var. Bu pərdə ondan ibarətdir ki, şəhər yaxşı planlaşdırılmır. Daha doğrusu şəhərin planlaşdırılması, tikilməsi və nəqliyyat planlaşdırılmasının özü belə deyək, yoxdur. Məsələn, mən keçən illərim nəqliyyatla bağlı, planlaşdırılması ilə bağlı, tıxacların aradan qaldırılması, həmçinin parking dediyimiz məsələ ilə bağlı olaraq çalışırdım, hökumətlə çalışmışam. Mən bir məqama diqqət yetirdim ki, bizim planlaşdırıcının həmişə işlədiyi bir məqam var. Bu da səyahətlərin tarixidir. Bu, belə deyək, bir qədər statistikanın, riyazi elementlərin, həmçinin belə databazanın üzərində hazırlanmış bir ssenaridir. Buna biz nəqliyyat ssenarisi deyirik. Bu ssenariyə də baxdıq, biz gördük ki, Bakıda bu səyahətlərin tarixi ilə bağlı heç bir araşdırma deyək, avtomobil deyək ki, bir bloku götürürük, yaşayış blokunu və yaşayış blokundan çıxan sərnişinlər avtomobillər hara gedirlər? Bunların gün ərzindəki hərəkəti necədir? Bunun hamısı sistemləşdirilmiş və fundament oturmalıdır. Bu fundamentin üzərindən hərəkət edib artıq biz müxtəlif alternativləri ortaya qoya bilərik. Amma hal-hazırda bu olmadığı üçün biz göydən nəsə bir şey deyə bilmirik. Tıxac, əlbəttə belə deyək, çox acınacaqlı bir şeydir. Tıxacdan hər kəs əziyyət çəkir. Birinci sürücü əziyyət çəkir. İkincisi ətrafda yaşayan insan əziyyət çəkir. Çünki avtomobillərini buraxdığı o karbon qazlarının təsiri var. Üçüncüsü şəhərdəki müxtəlif xüsusi xidmət avtomobillərinin hərəkətinə mane olur deyək. Təcili yardım, yanğın söndürənlər də. Ümumiyyətlə tıxacın iqtisadiyyatı var və tıxac iqtisadiyyata vurduğu ziyan hər il dünyada 100 milyard dollar.
Amma bəzən belə yarı zarafat, yarı gerçək deyirlər ki, benzin doldurma şirkət, yəni benzin satan şirkət, neft satan şirkətlər üçün, petrol satan şirkətlər üçün əlverişli bir vəziyyət yaranır. Çünki
yəni qazanc biraz artır, amma gəl nəzər salıb baxıb görərsiz ki, indiki burax istəsən onun avtomobilləri, modern avtomobillərin tıxacda dayandıqda, yəni avtomobil hərəkət etməyəndə onların yanacaq sərfi də azdır. Artıq yeni texnologiya buna imkan verir ki, bu yanacaq sərfi azalsın, amma bu da heç də o demək deyil ki, yəni mən sizin sözünüzlə yəni razılaşıram və bunu demək olar ki, tıxacın ümumiyyətlə iqtisadiyyatında neft amili, yanacaq amili, həmçinin vaxt amili böyükdür. Yəni avtomobilin özünü satışı böyük amildir.
Yəni bəzən olur ki, Adin bəy, ümumiyyətlə əvvəlcə bunu soruşum. Bakıda bir kaspik deyirlər rus dilində. Yəni bir pik vaxt var mı?
Bakıda. Bəli, var əlbəttə.
Hansı saatda?
24 saat.
təxmini hardasa saat 9-dan saat 11-ə tendir. Bir də saat 6-dan 6-ya 10 dəqiqə. Yəni 6-ya 7-yə işləmiş, düz saat 8-9-un yarısınadır. Başqa vaxtları biraz azdır. Yəni o da pik də var, nahar vaxtı 1 ilə 2 arası. Onda da biraz çoxalır avtomobillər yollarda. Amma qalan vaxtı yenə nisbətən az olur avtomobillər. Çoxu niyə görə? Əksəriyyəti hamısı park olunub. Park məsələsi çox vacib, mürəkkəb məsələdir Azərbaycanda. Mənə gəlir, elə bir gün gələcək ki, park üstündə sürücülər bir-birinin əlbəyaxaya girəcək, ölüm hadisələri də olacaq, o vaxt gəlib çatacaq. Çünki mənim yadımdadır, cavanlıqda mən belə Amerikan filmi var idi, Dəli Maks. Orada insanlar bir-birin benzinə görə öldürüldülər. Benzin yoxudur, benzinə görə öldürüldülər. Mən də elə fikirləşirəm ki, elə gün gələcək ki, yəqin park eləmək üçün kimsə kimisə vuracaq. Çünki fikir verin ki, daha artıq Bakı şəhərində hərəkət eləmək mümkündür. Bütün trotuarlar səkilər, avtomobillərdir. Qadınlar, hamilə qadınlar uşaqlarla gəzə bilmirlər. Az qalırlar avtomobili təkərin altına düşsünlər. Bu nəyə yaraşır? Biz deyirik ki, biz Avropa meyilli bir respublikayıq. Mənə gəlir ki, bizə eləm çox vaxt lazımdır ki, biz nəsə bir nəticə çıxardaq. Biz 8 ildir fəaliyyətdəyik. 8 il. 8 il eyni təklifləri irəli sürürük. Müxtəlif konfranslarda iştirak eləmişik xaricdə. Amma nəticəsi yoxdur. Vaqif bəy Əsadov nə edəsin tək? Vaqif bəy Əsadov mənim yadımdadır. 1-2 il bundan qabaq deyirdi ki, yas mərasimləri deyir, yolları bağlamamalıdır. Mən də onlara razıyam. Elə tıxacların birinci ən demək müxtəlif səbəblərin biri də həmən o darısqal yollarda yas mərasimləri, yas palatkaları açmaqdır və yollarda onunla da tıxacı salmaqdır.
Vaqif bəy ilə telefon xəttindədir. Vaqif Əsədov, Bakı şəhər yol polisinin rəsmisi. İndi telefon xəttindədir. Vaqif bəy, xoş gördük.
Hoş gördük.
Vaqif bəy, tıxaclardan danışırıq və bir neçə gündür ki, siz dayanma durma qaydalarını pozan sürücülərə qarşı sərt tədbirlərə başlamışsınız. Əvvəlcə bunun nəticəsi barədə eşidərdik. Bir nəticə varmı?
Öncə Azadlıq Radiosu olaraq təhlükəsizliyə bağlı keçirilən tədbirlərin təbliğatına göstərdiyiniz təşəbbüsə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və doğrudan da olduqca aktual bir mövzuya toxunmuşuz. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə yetərincə təbliğat işlərinin aparılması zərurəti yaranır ki, bugün siz öz təbliğatınızla artıq bunu qazandınız. Digər tərəfdən, həqiqətən paytaxt ərazisində yaranan tıxacların, baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrin və digər xoşa gəlməz hallarının yaranmasına səbəb olan və dayanma durma qaydalarını pozan sürücülərin günahı üzündən yaranır ki, məhz bu istiqamətdə yol polisi olaraq həm evakuasiya xidmətindən istifadə edərək dayanma durma parklanma qaydalarını pozan sürücülərin avtomobillərini evakuasiya etməklə, eyni zamanda şəhərin mərkəzi küçələrində hansı ki evakuasiya avtomobillərinin ora daxil olması müəyyən əngəllər törədir. Həmin yerdə isə avtopatrol maşınları quraşdırılmış, bot kompüter cihazları vasitəsilə foto materialları hazırlanır ki, sonradan həmin materiallar əsasında sürücülər müvafiq dərmə ödəməli olurlar. Və bu gündə tərəfimizdən həmin tədbirlər davam etdirilir. Məlumat üçün bildirirəm ki, son 3 gün ərzində 200-ə yaxın dayanma, durma, parklanma qaydalarını pozan və yolların hərəkət hissəsində saxlayan ikinci dərəcədə dayanmış nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri hazırlanmış fotomaterial əsasında məsuliyyətə cəlb edilir. Və mənə verdiyiniz fürsətdən istifadə edib həmin sürücülərə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər avtomobilinizin qabaq alın hissəsində fotomaterial gördükdə ona biganə yanaşıb atmağa, dırmağa, itirməyə çalışmayın. Əks halda sizə təyin edilən cərimə məbləği sizin tərəfinizdən ödənilmədikdə çox güman ki, 3 aydan sonra həmin nəqliyyat vasitəsinin yol hərəkətindən kənarlaşdırılması və təyin edilmiş cərimə məbləği faizlə birlikdə ödənilməsi məsələsi ilə yanaşı sizin sürücülük hüququnuzdan məhrum edilməsi məsələsində Dövlət Yol Polis İdarəsində baxılacaqdır.
Vəqi bəy, indiyə qədər bax bu sərt tədbirlər niyə tətbiq olunmurdu?
Doğrusu bu yeni metoddur. Yəni bu kompüterlərin avtopatrol maşınlarını quraşdırılması yeni metodlardan biridir. Hesab edirəm ki, qısa bir zamanda bu kimi xətalara yol verən sürücülər arasında nizam-intizam yüksələcək və istənilən yerdə dayanan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü avtomobili saxlamazdan öncə hansı formada saxlayırsa ona diqqət yetirəcək.
Yəni sürücülər də gələylənir ki, park maşınları park eləmək
gözəl
üçün
sualdır, gözəl sualdır.
Yetərli yerlər yoxdur, olanlar bahadır.
Gözəl sualdır, müzakirəsi və həlli vacib olan sualdır. Əslində bu sual Dövlət Yol Polisinə ünvanlanmamalıdır. Mən də bir sürücü olaraq avtonəqliyyat vasitəsini idarə edirəm. Hər halda avtomobili dayandırarkən yer axtarıram. Lakin bu sürücünün məsuliyyətidir. Yəni sürücü avtonəqliyyat vasitəsini əldə edirsə, alırsa və o bu suallarla yol polisinə müraciət etməməlidir. Hər halda avtomobil olan sürücü qanunun tələbini müzakirə etmədən onu yerinə yetirməyi bacarmalıdır. Dayanma, durma, parklanma qaydalarına düzgün riayət edilsə, sizə tam təmimi olaraq bildirirəm ki,
paytaxtımız ərazisində yetərincə avtomobillərin dayanması üçün yerlər var. Bu yerlərdə düzgün avtomobillər saxlanılsa, məncə hamıya yer satar. Çox dərslər olsun ki, bəziləri bu səkilərə pepint qoyar, bəziləri paralel, bəziləri yolun əks istiqamətində saxlayır. Bu da sürücülük mədəniyyət səviyyəsinin aşağı olmasının göstəricisidir ki, hamı bundan əziyyət çəkir, narahatlıq hissi bildirir və beləliklə də istər-istəməz tıxacların və sıxlığın yaranmasına şərait.
Vaqif bəy, mövcud bəzi park yerləri var ki, sürücülər şikayətlənir ki, o yerlərdə baha, Aydın bəy də dedi ki, məsələn, saatı 1 manatdır, 7-8 saat işdə oturan adama sürücüyə əl vermir ki, gün ərzində 8-10 manat ödəsin, çünki aylıq götürəndə böyük məbləğ alınır o şəxs üçün. Yəni, yol polisi bu
sahibi avtomobil sahibinə aid olan sualdır. Təkrarən bildirirəm ki, dayanmanı, durmanı, parklanmanı qadağan edən nişanların təsir zonasında dayanıb və təsdiq edilmiş inzibati protokola görə daha yüksək məbləğ ödəmək yaxşıdır, yoxsa təyin edilmiş dayanacaqda 1 manat ödəməklə məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq yaxşıdır?
Vaqif bəy, şəhərdə tikintilər zamanı, xüsusilə yaşayış binaları, ofis üçün nəzərdə tutulan binalar tikilən zaman yol polisi ilə bir məsləhətləşmə aparılır mı?
Ümumiyyətlə, yolların hərəkət hissələrinə yaxın məsafədə gedən tikintilərlə bağlı yol polisi tərəfindən də belə deyək, müəyyən nəzarət olunur, təşriflər irəli sürülür. Söz yox ki, hər hansı bir tikinti ilə əlavədər yol polisi ilə razılaşdırılır. Yəni, bildiyimə görə hər hansı bir tikintinin aparılması 32 müvafiq instansiyadan keçir, razılaşdırır.
Sual gəlib, mən istəyirəm sualı sizin diqqətinizə çatdırım. Yol kənarındakı Məhəmməd Qurbanov yazır, yol kənarındakı mülkü şəxslərə radarlar nəyə görə verilir? Mülkü mövzudan biraz uzaqlaşırıq, amma hər halda sualdır verək. Mülkü maşınların içində radarlar gizlənir. Mən yol keçəndə kət soldan da olsa sağa da baxıram ki, birdən nazir balasının keyfinə sağdan gəlmək düşər.
Mən sualın, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm bu sürücüyə sualına görə. Hər halda baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin 51%-dən artıq hadisələri sürət həddinin aşılması ilə bağlıdır. Və bugün nəinki paytaxt ərazisində, eləcə də sürət həddinin aşılması ehtimalı olan digər ərazilər üzrə quraşdırılmış kameralar söz yox ki, hadisələrin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Və bugün sürət həddini göstərən yol nişanları varsa, eyni zamanda sürücüləri xəbərdarlıq edən informasiya nişanı varsa, nə üçün sürücü radarların quraşdırılması ilə əlaqədar narahatçılıq hissini bildirir?
Yəni, mülki şəxsin mülki maşınlarda olmalıdır mı?
Bəli.
Mülki maşınlarda olmalıdır mı radarlar? Qanunvericilik
mən təkrar edirəm, radarın harada, necə, nə üçün quraşdırılmasına diqqət yetirməkdənsə, radarın olduğunu bildirən yol nişanı və sürət həddini göstərən müvafiq nişanlar varsa, sürücü buna diqqət yetirməlidir.
Siz, Vaqif bəy, dediniz ki, əsasən şəhərdə tıxac yaranmasına səbəb dayanma, durma qaydalarını pozan sürücülər səbəbkar olurlar. Bəs magistral yollarda, iri, daha bir neçə zolaqlı yollarda niyə yəni günün müəyyən saatlarında tıxaclara rast gəlirik?
Siz hansı magistral yolda tıxacın yaranmasına eyham edirsiniz?
Məsələn,
arterial yollarda, əsas arterial yollarda biz nəzərdə tuturuq, baş yolları. İkinci dərəcəli yol, əsas arterial yollar.
Məsələn, əgər Sumqayıtdan Bakı istiqamətinə pik saatlarında yaranmış sıxlıq nəzərdə tutulursa, hər halda qeyd etməliyəm ki, Cəlil Məhəmməd Quluzadə küçəsindən, yəni əhali arasında Papani kimi tanınan ərazidə metro stansiyasının tikilişi və Tbilisi prospektdən alternativ yol kimi istifadə etmə bu sıxlığa yaranan səbəblərdən biridir. Yəni alternativ yol kimi Tbilisi prospektindən istifadə sürücülər arasında çox olduğundan həmin yolda pik saatlarında sıxlıq yaranır. Bu da istər-istəməz uzun bir məsafəni götürür.
Bəzən sürücülər tıxacdan qurtarmaq, can qurtarmaq üçün ara küçələrini seçirlər, amma ara küçələri də yəni yararsız vəziyyətdə olur. Bu məsələni yol polisi buna aidiyyətli dövlət qurumlarının qarşısında qaldırır mı?
Əlbəttə, məsələ ilə bağlı tərəfimizdən mütəmadi olaraq reydlər keçirilir, yollara baxış tərəfimizdən keçirilir və bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün aidiyyatlı orqanlar üzrə vəsadət qaldırılır.
Nəticə olur mu? Məsələn, bu
Nizami
metrosunun...
Deyək ki, içəri kötürlük varsa, nahamarlıq varsa, dərhal biz məlumat veririk. Çünki yolların vəziyyəti yol hərəkətində təhlükəsinin təmin edilməsi üçün ən başlıca şərtlərdən biridir. Yəni, asfalt səhtinin nahamar olması yol nəqliyyat hadisələrinin yaranması səbəb olan hallardandır. Ona görə də bizim tərəfimizdən istər-istəməz aidiyyatı orqanlar qarşısında, idarələr qarşısında vəsadət qaldırmağa səlahiyyətimiz var və bunu biz edirik.
Vaqif bəy, Nizami metrosu məsələn konkret bir misalın üstündə deyim, biraz sualımı konkretləşdirəm. Nizami metrosunun üzərindəki küçələrdə yol nişanları qoyulubdu və həmin yollar çox bərbad gündədir. Bax bu məsələ konkret olaraq qaldırılmışmı?
Hər halda köhnə Bakının köhnə dar küçələri sizinlə mənimlə yadımdadır və bu gündə o küçələrdən bugün sürücülər istifadə edir. Çox təəssüf ki, həmin küçələr olduqca dar və iki maşının yerləşməsi üçün kifayət etmir. Nəzərə alsaq ki, həmin dar küçədə bir avtomobil sürücüsü avtomobilini saxlayırsa, artıq ikinci avtomobilin həmin ərazidən keçməsinə bir mane yaradır. Düzdür mü?
Amma yol nişanları imkan verir ki, ana yola çıxasan. Yəni, yol nişanları o istiqaməti göstərir sürücüyə, o rahatlığı yaradıb. Amma küçələr özləri çox kələkötürdü, çuxurlar çoxdur və bu problemlər yaradır.
Bunun üçün də aidiyyatı üzrə məsələ qaldırsaz, yəqin sizə geniş izahat işləri verirlər. Yəni, bildirirlər ki, qısa bir zamanda bu və ya digər çatışmamazlıq aradan qaldırılacaq.
Çox sağ olun, Vaqif bəy. Təşəkkür edirəm. Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsindən Vaqif Əsədovdu telefonla qoşulmuşdu bizə. Vaqif bəy, dinlədiniz. Bir əlavəniz var mı?
Mən Vaqif bəyin mən yaxşı tanışımdır, amma mən Vaqif bəyin sözlərini çoxlu sayda argumentlər, əksər argumentlər gətirirəm və ikinci bir tərəfdən də mən güman eləmirəm ki, Vaqif bəyin dediyi kimi hər şey belə rahatdır və hamardır və həmçində eyni tərəfdən də hər şey belə problemlidir. Mən bu danışmaq istəyirdim bir proklama ilə bağlı olaraq. Proklama ilə bağlı olaraq keçən dediyim kimi biz iş aparmışıq və proklama Bakıda nəzarət edən funksiyasını, əsas funksiya Bakı intellektual nəqliyyat idarə etmə sisteminə əsas düşürüb. Yəni ki, proklama bilavasitə idarə olunması üçün, yəni bu idarə ayarlandı, bilavasitə idarə olunması üçün bu həmin mərkəz məsul olub. Və siz gördüyünüz kimi də elə dövlət yol polisinin eyni vaxtda nəqliyyatın da intellektual idarəetməsi, yəni parklama ilə bağlı, yəni özlərinin təlimatdan hazırladıqlarını dedilər. Maraqlı bir sual doğur burdan. Əgər avtomobillərin hərəkəti üçün şərait yoxdursa, saxlamaq üçün şərait yoxdursa, infrastruktur yoxdursa, onda bu avtomobillər nəyə görə satılır? Və nəyə görə avtomobillərə belə deyək, şəhərin mərkəzinə buraxılır? Buraxmayın avtomobilləri. Yəni, vaxtilə, Eurovision vaxtı biz gördük ki, administrativ üsullarla şəhərin mərkəzində, yəni bu qeyri-qanun da olsa, administrativ üsullarla işdədir. Yəni, şəhər mərkəzində xac yox idi. Amma birdən-birə nəsə baş verdi, yenidən hər kəs başladı parklanma etməyə, falan etməyə. Mən sizi inandırım ki, yəni parklanma ilə bağlı heç kəs də maraqlanmır. Sadəcə olaraq bu ayrı-ayrı detallardır və faktlardır ki, yəni tutaq ki, burada gəldilər, kimsə parklayıb, onu evakuatora qoyurlar, çıxarıb aparır. Amma başqa heç bir şey yoxdur. Yəni, bunun üçün parklanma üçün qaydalar, qanunlar lazımdır və hətta mən sizə deyim ki, bunun üçün Nazirlər Komitəsinin xüsusi qərarı olmalıdır və parlament səviyyəsində bu müzakirə olunan ciddi bir qanun müzakirəsidir. Yəni, qanun vericilik bir akt. Çünki parklanmanın yaratdığı effekti, yəni onun tənzimləmə mexanizmləri parklanma üçün, yəni siz alternativ nə təklif edirsiniz, sonra ondan çıxmaq üçün vətəndaşa nə etmək olar, sürücü ilə necə davranmaq olar, bütün bunların hamısı kompleksdir. Deyirsiniz ki, tutaq ki, parklanma üçün bizim parkingimiz var. Gəlin, baxaq, görək, mən indi soruşmaq istəyirəm. Bakı şəhərinin mərkəzinə girən avtomobillərin sayı nə qədərdir gündə və parking yeri nə qədərdir? Yəni yeni tikilən parkinq yerləri üçün deyək. Hələ mən qiymətdən danışmıram. Siz görəcəksiniz ki, çox cüzi bir faizdir. Sadəcə olaraq nəzər tuturlar ki, yəni getsinə parkinqdə saxlasınlar. Yaxşı, adamlar getdilər, saxladılar parkinqdə. Siz məcbur elədiniz ki, adamlar küçədə dayanmasın, getsinə parkinq yerində saxlasınlar. Bəs nə qədər adam get parkinq yerində saxlayacaq? Yəni, bu sual verilib heç. Bu sual verilməyib. Və mən elə güman edirəm ki, düzdür. Və mən razıyam Vaqif müəllimlə ki, sürücünün artıq öz məsuliyyəti, çünki piyadanın hüquqları var, amma artıq o deyək ki, sükan arxasına keçdi, bunun məsuliyyəti var. Və bu məsuliyyət də varsa, bu zaman yəni o da çalışmalıdır ki, avtomobilin parkinq elənməsi üçün qiymətini ödəsin. Yəni avtomobil bahalı bir alətdir. Bütün dünyada, bütün avtomobilləşmiş cəmiyyətlərin hamısında parkinq əmək haqqının deyək ki, 5-10 faizi hicmərində yəni dövr edir. Deyək ki, siz bir aylıq xərcinizin nəti 300 dollarını, yəni 300 manatı, yəni parkinqə həsrəmi artıq düşünməlisiniz, siz avtomobil almışsınızsa. Yəni bunu etmədisə artıq sizə iki yoldan birini seçməlisiniz. Ya ictimai nəqliyyat, ya da ki parkinqin qiyməti.
Yəni buna razı. İctimai nəqliyyat buna imkan verirmi?
İctimai nəqliyyat, bilirsiniz, ictimai nəqliyyat. Mən güman edirəm ki, bunların hamısı bir-birindən çox əlaqələridir. Bizdə yəni nə ictimai nəqliyyat, ictimai nəqliyyatdır. Bu mənim bunun üçün bu kütləvi daşıma aləti deyirəm. Yəni ki, avtomobil özü, yəni mülk avtomobillərin hərəkəti özü buna imkan vermir. Deyək ki, mən bu gündən indi bir məqalə oxuyuram, agentliklərdə yayılıb, ictimai nəqliyyatın ən populyar növüdür, bütün dünya metrolaşmaya doğru gedir və Bakı metrosunda yəni genişləndirmə konsepsiyası var. Bu konsepsiya var, çox gözəl və mən də bunu dəstəkləyirəm. Sadəcə olaraq, yəni bir diqqət, elementə diqqət edin. Bakı metrosuna yeni vaqon gətirmişdilər. 5 vaqondan ibarət bir qatar gəlmişdi. Və mən qatar minmişəm, çox xoşum gəldi. Açıqın deyəm. Və bu günlərim deyirlər ki, biz o qatarlardan imtina edirik və imtina etməsinin səbəbini göstərmirlər və deyirlər ki, Bakı üçün bu qatar yaramır. Axı nə üçün yaramır? Bu qatarın Bakıya gəlməsi, onun hərəkət, yəni deformasiya olub. Axı ola bilməz. Siz metroda yəni islahatları özünüz aparmalısınız ki. Deyək ki, müştəriyə yönəlib. Buna 2009-cu ildə bunu nəqliyyat üzrə beynəlxalq ekspertlər Bakıda keçirilən təlim zamanında qeyd elədilər, dedilər və biz də uzun müddət işlədik və bunu da belə nəzərə gəldik, qərara gəldik ki, Bakı metrosu istehsalat birliyi kimi bir şeydir. Yəni burada öz qaydaları var. Bu sərnişin üçün, yəni vətəndaş üçün əl çatan, daha doğrusu bütün hər kəs üçün əl çatan bir şey deyil. Əl çatandır, qiyməti əl çatandır, yəni xidmətlər, amma qeyri qənaət bəxşi. Əgər mən bir vətəndaş olaraq deyək ki, vəsaitim varsa, mən Bakı metropolitenindən istifadə etməyəcəm. Mən gedəcəm özüm avtomobil alacağam və çoxlar bugün belə fikirləşir. Və yaxud da ki, avtobus. Avtobuslarla bağlı olaraq özünüz vəziyyətə görürsünüz. Yəni bunun haqqında geniş danışmağa ehtiyac yoxdur. Və sonda mən onu deyim ki, ictimai nəqliyyatla bu minik avtomobillərin arasındakı bir əlaqə ki var, bunlar heç biri, yəni nə o yaxşı işdir, nə də bu yaxşı işdir. Və belə olan halda siz pat vəziyyətində qalırsınız. Pat vəziyyətində qaldıqda isə sizin ən yaxşı yolunuz ondan ibarət ki, siz gələsiniz artıq, düşəsiniz bir rəqəmlərin üstünə. Mən bunu həmişə deyirəm. Hər bir şeyin altında akademik və elmi bir yanaşma var. Siz Bakının göydən tutmağa, ucmağa, yəni parking belə deyək ki, bahadır və yaxud da ki, biz belə reytlər aparırıq. Bunlar tam sizin çəkin qırağı. Gəlin əməlli başlayaq, yəni oturaq işləyək, görək problem haradadır. Bu edəndən sonra artıq baxarıq ki, biz nə tədbir görməliyik. Bakıdakı yəni, qeyri-qanun parklanma, kibor parklanmanı yəni, aradan qaldıracaq. İkincisi, yəni belə deyək ki, xüsusi bir tarif siyasəti yürüdəcək. Üçüncüsü, ictimai nəqliyyatın yəni, yaxşılaşdırılmasına kömək edəcək. Onsuz da Bakının gələcəyi ictimai nəqliyyatla bağlıdır. Çünki hal-hazırda neftin qiyməti ucuzdur, yəni benzinin qiyməti ucuzdur. Yəni bu etiraf etmək lazımdır. Azərbaycanda avtomobillərin sayının və xüsusilə böyük qabartlı avtomobillərin sayının çox olmasının səbəbi benzinin qiymətinin ucuz olmasıdır. Siz gedin qonşu ölkələrə.
Biz təklif edirik.
Benzin qiyməti onsuz da qalxacaq. Yəni bunu nə qədər etsəz, bu benzin qiyməti yəni birdən-birə də qalxmasa, yəni müəyyən bir fasilə, periodlarla qalxacaq. Amma bu, yəni getdikcə artıq siz görəcəksiniz ki, yəni bu bir iqtisadiyyatda şəhər nəqliyyat planlaşdırmasına buna bir tələb və təklif modeli deyirlər. Artıq bu qiymətlər qalxdıqca siz təsəvvür edin ki, yavaş-yavaş gələcəksiniz ictimai nəqliyyata. Amma siz eyni zamanda ictimai nəqliyyatın da yəni xidmətlərini yaxşılaşdırmalısınız, keyfiyyətini yaxşılaşdırmalısınız. Yəni Bakının gələcəyi bununla bağlı. Necə ki 20 il qabaq belə idi.
Qiymət qalxandan sonra ictimai nəqliyyatda xidmət yaxşılaşdı mı?
Biz ümumiyyətlə bir 3-4 ildir bu benzinin qalxması ilə əlaqədar təklif irəli sürmüşük və ümumiyyətlə əsas bunun səbəbi odur ki o avtomobillərin sayı azalsın deyə yalnız benzinin qiyməti gərək biraz qalxsın ki o demək xüsusi olan taksi sürücülər biraz yollarda azalsa əgər, çünki indi avtomobil o saat alan kimi o saat onu taksiyə çevirilir Və ümumiyyətlə qanunsuz əksəriyyəti qanunsuz fəaliyyətlə məşğuldular. Həmən bu qeyd olunmamış fəaliyyət taksilik, yəni qeyd olunmuş fəaliyyətlə məşğuldular və onların sayı həddindən artıq çoxdur yollarda. Və onlar da bilavasitə şəhərdə tıxacların yaranmaq səbəbləri bir faktıdır. İndi əlbəttə ki, benzinin qiyməti qalxsa əgər, amma bütün maşınları, avtomobilləri yox. Yalnız biz təklif edirik özəl avtomobillərə, dövlət və qıda və ərzaq avtomobili daşıyan nəqliyyatlara qiymət qalxmamalıdır. Yalnız özəl. Onda bəlkə avtomobillər azalar bir müddət və nəqliyyat, demək, ictimai nəqliyyat, sərnişin nəqliyyatı inkişafda olmalıdır. Yəni,
mən soruşuram ki, bir neçə il əvvəl benzinin qiyməti qalxanda Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın xidmət səviyyəsi yaxşılaşdımı?
O anda da nəqliyyat naziri...
Məsələn, 10 qəpiklikdə qiyməti qaldırdılar, 20 qəpiklik.
Mütləq qiymət qalxmalıdır. Nəqliyyatı da qiymət qalxmalıdır. 20 köpük, 10 il bundan qabağıdır, 20 köpük də indi qalıb. Nə tür ola bilər o?
Aydın bəy, 10 qəpik verirdilər və birdən qalxdı oldu 20 qəpik. Və bu sərnişinlər üçün gün ərzində istifadə edən əmək haqqısı aşağılanlar üçün böyük bir məbləğ sayıldı həmin vaxtda. Və sonra indiyə ki, biraz əmək haqları qalxa-qalxa gəldi bu neçə ildə. Yəni, həmin vaxtı səbəb gətirildi, mən xatırlayıram ki, 20 qəpik olur və xidmət haqqı, xidmətin səviyyəsi qalxacaq. Müşahidə etdinizmi xidmətin
yox,
səviyyəsini qalxacaq?
Yox, daha da daha da pis oldu.
Mən icazə verirsiniz bundan bağlı.
Mən indi bura öz nəqliyyatımı, şəxsi nəqliyyatımı qoyub sərnişin nəqliyyatla gəldim. Düzdür, tez gəldim, tıxac olmadı, yəni elə güclü olmadı, təzə-təzə başlayırdı tıxaclar. Çox pis hiss eləyirdim mən özümü, niyə görə? Darısqal, adam çox, həmən o yenə də demək, avtobus sürücüsü telefonla danışır, musiqini qoyub gör. Yəni mən ayda bir dəfə avtobusa otursam, yəni böyük bir haldır.
Onlar əvvələ çıxır ki, benzinin qiymətinin qalxması çıxış yolu deyil.
Yox, avtobuslara yox. Şəxsi avtomobillərə də gelir söhbət. 3000, 4000 London taksini gətiriblər bura.
Mən bir dənə burada məqam tutmaq istəyirəm ki, yəni biz deyirik, avtomobil benzin qalxanı hamı üçün qalxır. Yəni benzinin heç bir dünyada qalxanda kateqoriyaya bölmürlər. Bu Sovet İttifaqının dövrü deyir ki, avtobus üçün 5 qəpikdir benzin, minik avtomobil üçün 10 qəpikdir. Bu bazar iqtisadiyyatına gedən bir yoldur.
Yəni siz onda həyat bahalaşır.
Həyat bahalaşmır. Üzr istəyirəm sizə. Nəqliyyat
qiyməti qalxır.
Aydın bəxil, üzr istəyirəm, mən sizə yəni, bu lap dərinliyinə gedim. Nəqliyyatın ümumiyyətlə hərəkətində, nəqliyyatın amortizasiyasında, onun işlədilməsində yanacağın faizi 13%-dir. Yəni, nə qədər avtomobilin qiyməti baxa olsa da, nə qədər o yol hərəkət etsə, nə qədər yanacağın qiyməti baxa olsa da, 13%-dən yuxarı deyil. Siz deyirsiniz ki, avtomobilin tutaq ki, avtobusdan qiyməti qalxmasın. Deyək ki, 20 qəpik olmasın. Siz bugünlərin fikir versəz, görərsiniz ki, 20 qəpiyə, siz ümumiyyətlə sürücülərlə danışırsınız, yəni sürücülərlə, avtobus marşrut sahibləri ilə. Mən onunla bilavasitə kontaktda oluram və onlarla işləmişəm və görmüşəm. Onların gətirdiyi, yəni, belə deyək də, argumentlər. Argumentlər nədən ibarət? Argumentlər çox ciddi. Tutaq ki, mən Bostonda işləmişəm, ictimai nəqliyyat departamentində. Mən sürücülərlə işləmişəm. Saatı $26 olan, yəni sürücülərin, yəni aylıq məvacibini görəndə və onu Bakıdakı sürücünün məvacibi ilə, yəni müqayisə eləyəndə həddindən artıq, yəni böyük bir ədalətsizlik deyim, həddindən artıq o qiymətin o aşağı olmasının təsirini görmüşəm. Deyək ki, bu gün siz deyirsiz ki, Azərbaycan 20 qəpik bahadır. 20 qəpik nəyə bahadır? Adamlar belə deyək. Bir dəqiqə Səadət xan. Siz bilirsiniz ki, 20 qəpiyə görə, 20 qəpiyə görə bu günlərin biz $100,000 avtobusla gəzirik, əzirik. Amma ki, belə deyək, hamı da deyir ki, bu avtobuslar pisdir. Yaxşı, 20 qəpiklik olan avtobus $100,000 olmalıdır. 40 qəpiklik olan avtobus $200,000 olmalıdır. Bunun üçün də kondisioner olmalıdır.
Bəli.
60 qəpiklik olan artıq siz bilirsiniz, tələb eləyə bilərsiniz ki, indiki dövrdə. Onun üçün komfort olsun və qiymət artımı bilavasitə biz bilirsiniz özümüzün də həm də ki bu bir az belə taktiki bir gedişdə həm hökumət tərəfindən, həm hökumət tərəfindən bu ona görə olunurkən avtomobillərin sayı çoxalsın, avtomobillərin sayı artsın. Bilirsiniz, avtomobilin sayı çox olmasa həm də ona imkan verir ki benzin satılsın. Həm də deyək ki müxtəlif deyək, avtomobil sahiblərinin, avtomobil satan şirkətlərin gəlirlər çox olsun. Ona görə də həm iki tərəfə çəpilir. Birincisi, hər kəsə uyğun olan, yəni, nəqliyyat var. Tutaq ki, kasıb əhəli üçün, yəni az təminatlı əhəli üçün 20 qəpiyə olan, amma yüksək keyfiyyətli olmayan avtomobil, avtobuslar ya da metro. İkinci bir tərəfdən üçün minik avtomobil olan, qiyməti, benzin qiyməti ucuz olan və bu əvəzsə də, belə deyək də, hərəkət etmək qabiliyyətində olan, amma saatlarla tıxacda qalan, parking yeri tapmayan, yəni böyük bir avtomobil sürənlər ordusu. Yəni, gəl indi belə müqayisə edir. Siz sabahları benzin qiymətinə qalxsın, nə ilə daşlaşacaqsınız? Mən bir dəfə bunu dedim ki, gəlin benzin qiymətini 20 qəpik qaldıraq. Mənə az qalmışdılar daşa tutsunlar ki, siz nə danışırsınız, bu böyük sosial fəlakətə baş verir. Qazın qiyməti biz nə qədər qalxıb Azərbaycanda? 300%.
Bəs ışığın?
300% qalxıb. Və əhali, əhali deyir ki,
amma niyə benzin qiyməti qalxıb?
Əhali deyir ki, 6 manat, 7 manat. Bu bayadır, bu sizin rahatçılığı üçündür. Bu gün nə siz təsəvvür edəmirsiniz ki, bu nəqliyyatın iqtisadiyyatı belə işləyir.
Fət bəy, amma siz bayaq özünüz vurğuladınız ki, Azərbaycanda tıxacın yaranmasına səbəb heç də maşınların çoxluğu deyil.
Bəli. Bakıdakı avtomobillərin avtomobillərin sayının çoxluğu deyil. Amma ki, digər bir tərəfdən, əgər bu gündən siz tıxacın qarşılaşırsınız, deməli tıxacın qarşısını almaq istəyirsinizsə, siz bu metoda getməlisiniz. İctimai nəqliyyatı yenidən, yəni öz təşviqatınızı yönəltməlisiniz. Artıq o başqa bir məsələ ki, tıxacın səbəbi nədir? Tıxacın səbəbi bəlli, mən deyirəm sizə. Tıxacın səbəbi yaxşı idarə olunmayan şəhər nəqliyyatıdır. Tıxacın əsas səbəbi aparılan tədqiqatlardır. Deyək ki, bu günlərim siz günorta vaxtı görürsünüz ki, tıxac var şəhərdə. Bu tıxacı nə görə var? Çalışmış səbəbi. Mən sizə bir dənə səbəbini deyim. Tutaq ki, mən şəhərin hansı bir hissəsində yaşayıram və mənim yanımdakı məktəbdə yaxşı təhsil vermirlər. Mən uşağımı aparıram daha uzaqda olan məktəb. Tutaq ki, şəhər mərkəzində olan məktəbə gətirirəm. Bu məktəbə gətirmək üçün mən tutaq ki, 7-8 kilometr gün ərzində yol hərəkət edirəm və bu gün orta vaxtına düşür. Siz gedin şəhərin müxtəlif yerlərində məktəblər var. O hansı ki, bahalı məktəblərdir və yaxşı təhsil verirlər. Görün onun qabağında böyük bir parkinq var və insanlar gedib gəlirlər.
Niyə bahalı məktəb? Elə sıravi məktəblərə də
orta məktəblər deyirəm. Ali məktəblərdən
maşınla gəlir, atası da maşınla gəlir, hətta o uşağın da sabah maşını gəlir.
Orta məktəbi mən deyirəm. Orta məktəbi deyirəm. Yəni bir nənə səbəb deyirəm. Bu nədən səbəb verir? Bunu ondan xəbər verir ki, yəni təhsilin birinci keyfiyyətini qaldırmaq lazımdır. Burada artıq sektorlar işləməyə başlayır. Və yaxud da ki, günorta vaxtı siz nə görür ki, kimsə gedir, tutaq elektron hökumətinin olmamasının üzbatında kimsə gedir banka, kimsə gedir TOKİJK, yəni mənzil istismar sahəsinə. Yəni bunun hamısı faktdır.
Məzər bəy, mən üzr istəyirəm, Fat bəy, şəhərin mərkəzində tikintilər gedir. Məsələn, böyük, neçə mərtəbəli, çox mərtəbəli binalar tikilir. Bu ya yaşayış binasıdır, ya ofisdir. Və bax, bu məsələlər ki, bura axı tikilib başa çatandan sonra, istifadəyə veriləndən sonra bura işləməyə, yaxud yaşamağa insanlar gələcək.
Bəli.
Bax, bu zaman sizcə kim məsuliyyət daşımalıdır?
Bu məsuliyyəti mən deyim də, bu məsuliyyət biz ki, necə idi? Sovet İttifaqı dövründə və ümumiyyətlə bütün inkişaf etmiş və inkişaf etmək olan bütün dünyada tikintinin normaları var və standartları var. Həmçinin şəhər norma və standartları var. Bu standartlar öz-özünə açıq deyir. Daq ki, deyək, 100 kvadrat, 100 hektar ərazidə nə qədər avtomobil və nə qədər vətəndaş yaşamalıdır, nə qədər maşın olmalıdır, parking üçün yer nə qədərdir, tutaq ki, ağac üçün yer nə qədərdir, qırmızı zolaq harda olmalıdır. Bütün qanunlar və qaydalar var. Bizdə son illər bunlar tərcümə olunub, amma bunlar hamısı Sovet dövründə necə qalıbsa elə tərcümə olunub. Tutaq ki, deyək, indi mən soruşuram ki, bizim o planlaşdırıcılardan ki, hə, şəhərin mərkəzində bu bina tikmisiniz, yaxşı, bunun parkingini nəzərə almısınız, ona qaydalar ki, yox. Ona görə ki, qabaqda deyək ki, bir mərtəbəli 3 dənə ev var. Yəni, bu bina sökülməli idi, daha doğrusu o həmin evlər sökülməli idi, onun yerinə parking olmalı. Amma bu eləməyiblər. Bu eləməyiblər çünki marjinal gəlirlərin artırması üçün və yaxud da ki, hər hansı bir qeyri, deyək ki, rəsmi ödənişləri etmək üçün. Artıq bu tam başqa məsələdir ki, siz binanı harada tikməli idiniz. Şəhərin mərkəzini ona görə tikirsiniz ki, şəhərin mərkəzində qiymətlər var və hər kəs Bakıda, Azərbaycanda şəhərin mərkəzində yaşamaq istəyir. Bakı mərkəzində yaşamaq istəyir. Yəni, bu faktdır. Və heç bir qərar mən deyim ki, heç bir hələ indiyə kimi ikincidə görməmişəm.
Bakının mərkəzində yaşamaq istəmirəm.
Mən hələ heç bir planlaşdırma sənədi görməmişəm. Daha doğrusu tikintilərlə bağlı. Hələ indi başlayır Azərbaycanda. Yəni hər hansı bir tikintinin getdiyi bir ərazi artıq şəhər salma ilə bağlı olaraq müddəalar və tələblər ortaya qoyulur. Ki, yəni şəhər salma standartları, şəhər salma deyək ki, tərtibatı olmalıdır. Bundan əvvəlki bütün tikintilərin heç birində, heç bir tikintidə, yəni bu standartlara qoyulmuyor. Və ona görə tikinti şirkəti yalnız və yaxud da ki, tikintini həyata keçirən fiziki şəxs olsun, bu gedib bir dənə deyək də arxitektordan sənə də, arxitektor da evi tikib və salam qutardı getdi. Bununla da hər şey bitib.
Yəni Azadlıq radiosunda, Azadlıq Facebook məkanında verilişidir və bizim efirə qoşulmaq istəyənlər benzinin qaldırılması tıxacların qarşısını ala bilərmi? Buyurun mövqeyinizi bildirin. SMS yazmaq üçün 057-744-10-17 elektron məktub yazmaq üçün efir açarası azadlıqradiosu.az canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. Və siz bizi YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Hazırda Web TV ilə verişimiz yayımlanır. Və mənə xəbər verirlər nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım ictimai birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov indi telefon xəttindədir. Məzahir bəy, xoş gördük.
Salam, xoş
gəlmisiniz. Məzəhər bəy, bizim qonaqlarımız Aydın Xudiyev və Fuad Cəfərlə belə bir nəticəyə gəldilər müzakirə zamanı ki, benzinin qiyməti qalxsa şəhərdə tıxaclar azala bilər.
Avtomobillər azalar.
Avtomobillər azalar, azalar yəni... və tıxacın qarşısı alına bilər. Siz necə qəbul edirsiniz bunu?
Təbii ki, bu hər kəsin öz subyektiv fikirdir ki, hər kəs bir mülahizə eləsir. Bu sahənin biz izləyicisi daimə nəzər monitoringini apardığımız, daimə bu sahədə işlədiyimizə görə biz deyəldik ki, xeyrə, sadəcə olaraq bizə sualdan müdaxilə elə bilərəm, o təklifi irəli sürən yoldaşlara. Siz görürsünüz ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində bu qaydalar pozanda şəxslərə qarşı cərimələr tətbiq olunur. Bu görürsünüz davamlı olaraq yenə bu cərimələr yenə yaranır. Yenə də qaydalar pozulurlar. Deyin görə bundan qarşısını almaq olurmu? Müəyyən bir formada dinamikasında biz hardasa biz azalmaya rast gəlirik mi görə bu cərimələr aşağı düşür? Yaxud da ki bu qaydalar pozanların ümumiyyətlə statistikası aşağı düşür mü? Xeyr. Xeyr. Sadəcə bunun bir məsələ, bu da həmçində benzin məsələsini gətirsək, bunu xeyr, benzin, mən demirəm ki, litrini bugün bir manat biləsək, yox, burada tıxaclar qabağa alınacaq, tıxaclar yalınacaq. Xeyr, tıxaclar alınan deyil və yenə də həmən fərdə, tıxac necə yaranır? Biz bu tıxacın mahiyyətini, bugün tıxacın yaranma səbəblərinin izləyicisi olsaq, biz onda bilərik ki, bu hardan yaranır, necə yaranır və bunun qarşısını almaq mümkündür, mümkündür. Bunu biz tənzimləmə prosesində çox zəif səbəbdir. Yəni, tıxacların ümumiyyətlə nəqliyyatın tənzimlənməsi hər bir küçədə düzgün qaydasında həyata keçirilmir. Hətta kiçici bir balaca dalanda belə yaranmış hansısa bir tənzimləmənin lənk getməsi, düzgün getməməsi digər böyük küçələrin hərəkətinə də mane olur. Bunu biz ardıcılıqla dinamik fikir versək görərək ki, bu təbii ki, belə bir prosesdir. İndi nəzərə alsaq ki, Bakı şəhəri mərkəzi və yaxud da ki, qıraq yerlərində tikintilər, bugün təmirlər əgər gündəmdədirsə, biz zaman-zaman bu söhbətləri yenə də davam etdirəcəyik. Nə qədər ki, bütün bu tikintilər, təmirlər, düzgün demək, keçidlərin düzgün qurulmaması və yaxud da bunlar başa çatdırılmayıbsa, deməli biz tıxaclarla rastlaşacaq. Bu qaçılmazdır.
Məzər bəy, təşəkkür edirəm sizə. Buyurun,
bəli, mən bəzi məqamlarla razı ola bilərəm, bəzilərlə yox. Düzdür, bu tikintidir, inşaatdır, o yolu bağlayırlar, bu yolu qazırlar, orada asfaltı sökürlər, yenidən qoyurlar, sökürlər, yenidən. Yəni, tıxacların səbəbi saysız hesabsızdır. Onu gələ biz səhərətən danışaq, tıxac nəyə görəməlidir?
Yox, üzr istəyirəm. Ayrıcə bir tədbirlə planına biz vaxt ilə cənab prezidentin tədbirlə planı imzalı 2006-2007-ci illər əhatə dairəsində. Onu göstərilmişdir ki, Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşdirilən ticarət, iri topdan satış ticarət müəssisələrinin kənara çıxarılması söhbəti getmişdir. İndi fikir versəniz, bir də elə adicə bir misal gətirdim. Üçüncü Mikrayon bazarının, gör nə qədər bizə o hərəkətimizin qarşısını alınır.
Bəs yaxşı, park bulvarı götürək, şəhərin mərkəzinin,
dövlət
polisinin ən ağır ağlayan yeridir.
28 molta.
Tamamilə razıyam. 8
dikilməyib bunlar.
8-ci Mikrayon bazarının qabağını götürək. Neftçilər metrosundan özü xalqlar dostu Əhmədliyə kimi hər iki tərəfdən qarşılıqlı istiqamətin hərbisinə əngəl törədən yerdir. Biz əgər bunların hamısı bizə kompleks formada İndi... bir yanaşmanın kompleks formada yanaşmalıyıq. Əgər bunların hər birinin ardıcılığına icra olunsaydı vaxtında
amma da əsaslar olsun ki daha gecdi biz onları partlada bilmərik, sökə də bilmərik. Orada milyonlarla pul verilib. İdarə etmə intellektual mərkəzinə 300 milyonluq layihədir. O görə işləsin haçansa, amma avtomobilin çox olmasına görə bu o tam gücü ilə işləyə bilmir. Ona görə də benzinin qiymətin qalxızması çox vacib bir məsələdir. Düzdür, mən Fuad bəylə ancaq onda razı deyiləm ki, o deyir hamıya qalxsın. Mənə də gəlir ki, ancaq yalnız özəl avtomobillər üçün qalxılmalıdır.
Mən bir şey deyim. Biz hələ belə deyək də, əgər belə planlaşdırma aparmırıqsa, nəqliyyat planlaşdırma. Bizim gələcəkdə başqa bir problemimiz ortaya çıxacaq. Çünki Bakının mərkəzinin yenidən qurulması planı var, hansı ki, artıq təsdiq olunub və onun barəsində iş aparılır. Siz indi gördüyünüzdən 1.5, daha doğrusu 1.5 dəfə daha çox tikinti sahəsi görəcəksiniz, mənzil sahəsi görəcəksiniz, həmsi kommersiya və biznes sahəsi görəcəksiniz. İndi gəlin o barədə fikirləşək. Yəni biz bu günlərdə tıxacdan danışırıq, həm benzindən danışırıq, falanını danışırıq. Yəni mən diqqəti yenə planlaşdırmaya cəlb eləmək istəyirəm. Gəlin baxaq görək ki, 10 ildən sonra həmin o binalar tikildikdən sonra, həmin o tikintilər həqiqətdikdən sonra və şəhər mərkəzinə gələn o böyük köç var. O böyük köçün, yəni qarşısında artandan sonra biz nə edəcəyik?
Nəzər bəy, təşəkkür edirəm sizə. Əşrəf Əhmədov yazır. Milli Məclis insanların aylıq tələbatını 120 manat qiymətləndirib. Benzinin qiyməti qalxmış olsa, bu insanların aylıq tələbatı dəyərinə necə təsir edəcək? Milli Məclisin təsdiq etdiyi bu dəyər bugünün tələblərinə uyğun gəlmir. Və tikintilərin yaratdığı problemlərə gəldikdə isə tikinilən binaların çoxunun gen planı olmadığından bu vəziyyət yaranır. Əgər şəhər icra hakimiyyəti sərəncamla yanaşı gen plan tərtib etsəydi, bu problemlərin müəyyən qədər qarşısını almaq olardı. Gülnaz Məmmətli Bakıdan yazır. Bakı küçələrində indi hər yerdə dəmir borular bastırırlar ki, avtomobil park olunmasın. Gecə bu dəmirləri görmək olmur. Nə qədər adam xəsarət alır. Zəhmət olmasa deyin. Bu özbaşınalıqların qarşısı nə vaxt alınacaq. Şakir yazır. Şəhərdə o qədər naşı sürücülər var ki, tıxac da qəzalar da təəccüblü deyil. Sürücülük vəzifəsini kimə gəldir, verirlər. Akif deyir. Yazır. Eşitmişəm ki, tramvaylar istifadəyə veriləcək. Bu tıxacların qarşısını almağa kömək eləyə bilərmi? Elçin yazır, problemin kökü şəhər planlaşdırmasıdır məncə. Bəxtiyar İsmailov, Gürcüstan Respublikası tıxacdan əziyyət çəkirdi. Amerikadan mütəxəssis gəldi və həmin ölkədə tıxacın qarşısı alındı. Amma bizdə külli miqdarda vəsaitin ayrılmasına baxmayaraq, yenə də Bakı qarışqa şəhərciyinə oxşuyur. Birinci növbədə Bakıda hündür binalar tikməkdənsə yollar genişlənməlidir və belə bir hadisə Ziyan Məmmədov üçün adi bir su kimi bir şeydir. Cavid Nuriyev, qanunsuz parkinglərin qarşısını almaqla müəyyən qədər tıxacların qarşısını almaq olar. Ələsgər Süleymanov yazır, sürücüləri tərbiyələndirmək lazımdır. Bir çox səbəblər var. Naşı sürücülər, ictimai nəqliyyatın yaratdığı tıxaclar. Harada gəldi dayanırlar. Bəzən görürsən, heç tıxac yoxdur. Amma yenə də asta sürətlə deyirlər. Hansını deyim. Mesajlar gəlir, zəhlər, yəni... yazır. Mesaj gəlir, benzin qalxsa maşın sürənin gəlirini artırmaq barəsində düşünəcək. Deməli, rüşvət də artacaq, usta işin pulunu artıracaq, bir sözlə inflyasiya. Belə, bu məsələlər barədə təbii, tıxac Bakıda yəqin elə böyük bir problemdir ki, bir saat qalmış, bir saatlik bir verişdə bəlkə də əhatə etmək çətindir. Amma biz çalışdıq ki, bu məsələyə toxunaq. Son olaraq nə əlavələriniz var?
Bizim son olaraq əlavə etdiyim odur ki, vaxtı ilə Bakıda trolleybus da vardı, tramvay da vardı, çox mənim sevimli bir nəqliyyat vasitəsidir.
Amma yaşımda bu qədər maşın
yoxdur. Ondan gedir söhbət ki, avtomobili indi əldə eləmək elə hasan da olub ki.
Bu pisdir mi?
Pisdir, əlbəttə pisdir. Hər kəs ala bilər. Ona görə banklar belə çox asatlıqla hamıya kredit verir. Demək, sürücülük vəsiqəni çox asatlıqla hamı alır.
İnsanların bəli. Maşın sahibi olmaq hüququ yoxdur mu? Yəni,
təbii, amma təbii, belə 16-17 yaşında gənclər daha cibində sürücülük vəsiqəyə hələ ki, inanırım, mən sürücülük vəsiqəni elə əziyyətlə, elə çətinliklə almışam o vaxtı. 3 dəfə imtihan vermişəm. Amma indi elə bir dəfədən o saat hamı sürücü vəzifəsi gənə əldə eləyir. Yəni problemlər çoxdur. Ona görə də bu yaxınlarda Namiq Həsənov Nəqliyyat Nazirinin sözcüsüdür. Bəyan elədi ki, gələcəkdə Bakıda yenə tramvay, trolleybus olacaq, yeni şəhər, ağ şəhər tikilən zamanı. İndi o haçan olacaq heç kəs bilmir. Amma mən sual vermək istəyirdim onu. Bəs bunlar hamısı olub axı. Tramvay da olub, trolleybus da olub. Bu tramvayların reysin çıxardıb harasa naməlum demək istiqamətdə kimsə harasa aparıb, nəyin iblər, hardadır. Yəni bunlar hamısı vardı. Niyə söktülər, niyə bunu ləğv elədilər? Ondan gedir söhbət. Sağlamlığa çox bir demək müsbət bir nəqliyyatdır. Mən başqa ölkələrdə olanda, istər Rusiyada, Türkiyədə, Avropada elə sevinirəm o trolleybusda, tramvayda oturanda adama çox xoş gəlir o nəqliyyatlar. Bunu götürmüş yerinə böyük tutumlu avtobuslar, demək üzün qırxmayan, cavan, sürücü vəsiqəsi olmayan, ağzında siqaret, qulağında mobilni, yüksək gür musiqi, basabas, budur yerinə nəqliyyat naziri bizə verən. İntellektual mərkəz, mən də Azərbaycanın gələcəyi odur. Amma gərək yollarda qayda yaratmaq lazımdır. Ona görə də maşınları azaltmaq yalnız bir yolu var. Benzinin qiymətini qaxızmaq.
Mən qısa deyəcəm. Mən Azərbaycandakı avtomobilləşmə son ölüm məhsuldur. Və 10 il ərzində deyək ki, bizim ən böyük gücümüz ona gedib ki, avtomobil yollarını genişləndirək, avtomobil yollarını təmir eləyək. Bilirsiniz, avtomobil yollarını genişləndirməklə avtomobillərin belə deyək, tıxacını azaltmaq, yəni gərginliyini azaltmaq mümkün deyil. Çünki bu yəni bütün dünyada sınaqdan keçmiş, bütün dünya təcrübədən keçmiş, akademik səviyyədə, professional səviyyədə müzakirə olunmuş mövzu. Bəxtən bir tamaşaçı dinləyici deyir ki, Gürcüstana bir nəfər Amerikalı. Xeyr, əzizim, Tbilisi Bakı deyil. Bakı Qafqazın iqtisadi mərkəzi və biznes mərkəzidir və
neft ölkəsi, özü də neft ölkəsi.
Və Tbilisdə və Tbilisdəki qədər deyil avtomobil sayı. Və Tbilisdəki qədər də, yəni belə deyək, qarışıq şəhər planlaşdırması yoxdur. Yəni bu qədər mən.
Təşəkkür edirəm, amma hiss elədim ki, əslində müzakirə yeni-yeni başlayırdı, nəinki bitdi. Hər ikinizə təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün. Aydın Xudiyev və Fuad Cəfərli idi efirimizin qonaqları və biz isə bir neçə saniyədən sonra Burulğan rubrikasına keçirik.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Burulğan rubrikasındayıq. Biz bu dəfə bir neçə verişimizdə, əvvəlki verişimizin birində toxunmuşduq. Petisiya məsələsi Xocalı hadisələri ilə bağlı Ağ Evin saytında biz xalqıq saytında azərbaycanlılar Xocalı hadisələrinin Ağ Evdə qalxması Barak Obamanın, ABŞ prezidenti Barak Obamanın münasibət bildirməsi üçün imza toplayırdılar və Ağ Evdən cavab gəldi. Və bu cavabla bağlı hansı reaksiyalar yarandı? Bu barədə Sədaqət Paşayevadan eşidəcəyik. Sədaqət xanım, xoş gördük.
Xoş gördük, Sədaqət xanım.
Sədaqət xanım, cavabdan məmnunluq görmədim. Yəni, Facebookda yazılan statuslardan belə mənzərə aydın oldu ki, Ağ Evin belə bir cavab verəcəyini gözləmirdilər.
Təbii ki, gözləmirdilər. Çünki Amerika hökuməti hər zaman özünü irqindən, dinindən asılı olmadan özünü demokratiyanın qarantisi elan edir və bu baxımdan biz də çox ümid edirdik ki, heç olmasa bugün uzun illərdir Minus qrupunun çıxarmadığı, yəni biz gəlçi ruhana düşmüş Qarabağ məsələsi ilə bağlı Amerika demokratiyasının bir mesajı olacaq. Yəqin ki, bu çox böyük, çox mühüm bir məsələdir, amma çox təəssüflər olsun ki, biz bunu eşitmədik. Bu qədər əgər imza varsa, bu qədər insanın hətta imzasına belə sayğısızlıq yanaşılması da doğru deyil. Yəni, bu hər halda bir demokratik prinsipə, insan haqları prinsipinə çox xayqırıdır. Amma bir şey də, Sadiq xanım, onu vurgulamaq istəyirəm ki, bizim bu Qarabağ məsələsi nə dövlətimizin, nə də ki, digər hüquq müstəvisində belə daxma mövzusu olmaması. Sadəcə deklarativ xarakterli soyqırım və Azərbaycan parlamentində bunun soyqırım kimi tanınmaması da məncə bu biganəliyi yaradır. var. Amma mən düşünürəm ki, bizim ən azı bu Qarabağla bağlı, bu qədər ağır faciələrlə bağlı heç olmasa beynəlxalq məhkəmələrdə bir hüquq tartışması olsaydı müstəvilərində, bu bir, yəni artıq bu millətin bir haqqını, hüququnu tələb edən bir məsələ kimi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb edərdi. Bu
məsələlərin bu səbəbi də Sədaqət xanım vaxtımız
bizi təsir edir.
Təşəkkür edirəm sizə. Deməli, ABŞ administrasiyasından belə bir cavab verilibdir ki, Barack Obama petisiyada qeyd olunan məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verməyəcək, lakin Birləşmiş Ştatlar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı insanların faciəvi ölümünə dərindən təəssüflənir və bir də onu xatırladır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli mümkün deyil. Belə bir cavab var. Və biz burada efiri bitiririk. Təşəkkür edirəm sizə, Azadlıq FM izləyicisi. Bir saat ərzində bizi yalqız buraxmadığınız üçün, amma bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq. Bu sırada isə mən bələdçilik elədim, Səadət Akif qızı. I'm just a little bit of a problem.